Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃអង្គារទី18ខែមេសាឆ្នាំ2017នេះខ្ញុំសឿនវឌ្ឍនានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមនាងហុងចិនដានឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់នៅព្រឹកនេះ
ប្រធានាធិបតីទួរគីច្រានចោលការរិះគន់ពីអ្នកតាមដានអន្តរជាតិជុំវិញការបោះឆ្នោតប្រជាមតិលោក Mark Master បញ្ចប់កិច្ចប្រជុំជាមួយប៉ាគីស្ថានជាមួយនឹងសំណើឲ្យប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងអំពើភេរវកម្មព្រឹទ្ធសភាអាមេរិកចង់រក្សាជំនួយនៅប្រទេសស៊ូដង់ខាងត្បូង
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរីករាយអំពីលោកគុជមេងលីថាក្រោយពីការរិះគន់លើវិស័យសុខាភិបាលអាញាបានបើកគ្លីនិករបស់លោកមិនត្រូវបានអាញាធរផ្ដល់ឲ្យនិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីកម្ពុជាបង្កឲ្យមានការបារម្ភខាងផ្នែកការទូតដោយការសម្រេចចិត្តបញ្ឈប់គម្រោងមនុស្សធម៌ CB លោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយនាងហុងចិនដាសូមអញ្ជើញចិនដាបាទ
ចាសសូមអរគុណលោកវឌ្ឍនាលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយព័ត៌មានដោយផ្ទាល់ពីបន្ទប់ផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ប្រធានាធិបតីទូគីបានច្រានចោលការរិះគន់របស់អ្នកតាមដានអន្តរជាតិទៅលើការបោះឆ្នោតប្រជាមតិរបស់ប្រទេសលោកដែលត្រូវបានឯកភាពជាមួយនឹងលទ្ធផលប្រកាសប្រកិតគ្នាកាលពីថ្ងៃអាទិត្យដោយលោកបាននិយាយថាការបោះឆ្នោតនោះគឺជាការបោះឆ្នោតដ៏មានលក្ខណៈប្រជាធិបតេយ្យបំផុតដែលត្រូវបានគេមើលឃើញនៅប្រចាំប្រទេសប្រធានាធិបតីទូគីលោក Recep Tayyip Erdogan បានថ្លែងប្រាប់អ្នកគាំទ្រកាលពីថ្ងៃច័ន្ទនៅខាងក្រៅខុទ្ទកាល័យរបស់លោកក្នុងទីក្រុងអង្ការ៉ាថាអ្នកតាមដានការបោះឆ្នោតអន្តរជាតិគួរតែដឹងអំពីជំហររបស់ខ្លួនបន្ទាប់ពីពួកគេបានរិះគន់ការបោះឆ្នោតប្រជាមតិនេះដែលនឹងផ្ដល់អំណាចយ៉ាងខ្លាំងដល់ប្រធានាធិបតីលោកបានមានប្រសាសន៍ថាទូគីនឹងមិនយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើលទ្ធផលដែលអ្នកតាមដាននៃអង្គការសម្រាប់សន្តិសុខនិងសហប្រតិបត្តិការនៅអឺរ៉ុបដែលហៅកាត់ថា OSCE បានរកឃើញនោះទេលោកបានថ្លែងយ៉ាងដូចនេះថាយើងមិនឃើញឬដឹងឮអ្វីពីរបាយការណ៍ដែលមានលក្ខណៈនយោបាយដែលអ្នកបានរៀបចំនោះទេយើងនឹងបន្តមេគីរបស់យើងអ្នកតាមដានបានសាកសួរអំពីភាពយុត្តិធម៌នៃការបោះឆ្នោតប្រជាមតិកាលពីថ្ងៃអាទិត្យនេះដោយនិយាយថាវាជាការប្រជែងមិនស្មើភាពគ្នានៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានមួយក្នុងទីក្រុងអង្ការ៉ាអ្នកតាមដានមកពីអង្គការ OSCE បាននិយាយថាយុទ្ធនាការមិនគ្រប់គ្រងការបន្ថែមអំណាចរបស់ប្រធានាធិបតីប្រឈមនឹងឧបសគ្គជាច្រើនរួមទាំងភាពគ្មានសេរីភាពក្នុងការបញ្ចេញមតិការបំផិតបំភ័យនិងការទទួលបានព័ត៌មានពីប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយដែលមានកម្រិតផងដែរលោក HR Mark Master ទីប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិរបស់អាមេរិកបានបញ្ចប់ទស្សនកិច្ចរយៈពេល1ថ្ងៃកាលពីថ្ងៃច័ន្ទនៅក្នុងប្រទេសប៉ាគីស្ថានដែលលោកបានជួបជាមួយនឹងជនស៊ីវិលនិងមេដឹកនាំយោធាដើម្បីសង្កត់ធ្ងន់ទៅលើតម្រូវការក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងអំពើភេរវកម្មនៅរាល់ទម្រង់ទាំងអស់និងត្រួតពិនិត្យឡើងវិញទៅលើកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងដែលមានគោលបំណងធ្វើឲ្យមានស្ថិរភាពជាមួយនឹងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានដែលជាប្រទេសជិតខាងនោះលោក Mark Master បានធ្វើទស្សនកិច្ចទៅកាន់ទីក្រុងអ៊ីស្លាមាបាតមួយថ្ងៃបន្ទាប់ពីបើកកិច្ចប្រជុំជាមួយនឹងមេដឹកនាំអាហ្វហ្គានីស្ថាននៅក្នុងទីក្រុងកាប៊ុលដើម្បីត្រួតពិនិត្យឡើងវិញនិងវិដំឡៃទៅលើស្ថានភាពនៃបេសកកម្មប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងក្រុមឧទាមនិងភេរវកម្មរបស់យោធាអាមេរិកនៅក្នុងប្រទេសនេះលោកបានជួបជាមួយនឹងនាយករដ្ឋមន្ត្រីប៉ាគីស្ថាន Nawaz Sharif និងជំនួយការគោលនយោបាយការបរទេសកម្ពុជារបស់លោកមុនពេលបើកកិច្ចប្រជុំជាមួយនឹងមេយោធាដ៏មានអំណាចនៅក្នុងប្រទេសគឺលោកឧត្តមស្នេហ៍ Kama Javed Bajwa ការិយាល័យរបស់លោក Sharif ក្រោយមកបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយស្វាគមន៍ជាលើកដំបូងទៅលើសារសន្ទនាកម្រិតខ្ពស់ផ្លូវការរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប៉ាគីស្ថានក្រោមរដ្ឋបាលរបស់លោក Donald Trump
VOA
ប្រធានយុទ្ធនាការសម្រាប់លោកស្រី Marine Le Pen និយាយថាតំណាងរាស្ត្រលោក Gilbert Collard និងភរិយារបស់លោកត្រូវបានវាយប្រហារមុនពេលប្រមូលផ្តុំសាធារណៈមួយសម្រាប់បេក្ខជនប្រធានាធិបតីបារាំងស្ដាំនិយមជ្រុលលោក David Rachlin បានបន្ទោសទៅលើការវាយប្រហារនេះហើយអ្នកផ្សេងទៀតបន្ទោសទៅលើអ្នកឆ្វេងនិយមជ្រុលលោកស្រី Collard បានប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានថាលោកត្រូវបានវាយប្រហារដោយគ្រាប់បែកភ្លើងនិងដបស្រាបៀរមួយមុនពេលប៉ូលីសធ្វើអន្តរាគមន៍និងរុញពួកអ្នកតវ៉ាប្រឆាំងនឹង National Front ទៅវិញអ្នកនយោបាយកម្ពុជារបស់អាមេរិកដែលបានធ្វើទស្សនកិច្ចទៅកាន់ប្រទេសស៊ូដង់ខាងត្បូងនិយាយថាលោកនឹងជំរុញឲ្យមិត្តរួមការងាររបស់លោករក្សាការផ្តល់ជំនួយដល់ប្រទេសនេះបើទោះបីជាមានការកាត់ជំនួយយ៉ាងខ្លាំងដែលត្រូវបានស្នើឡើងដោយរដ្ឋបាលរបស់លោកត្រាំក៏ដោយលោក Christopher Coons សមាជិកប្រតិភូនៃរដ្ឋ Delaware ខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យបាននិយាយថាលោកមានការរន្ធត់យ៉ាងខ្លាំងនៅពេលដែលដឹងថាប្រជាជននៅក្នុងក្រុងនេះទាំងមូលពឹងផ្អែកលើទីភ្នាក់ងារមនុស្សធម៌ដើម្បីទទួលបានស្បៀងអាហារលោកសមាជិកប្រតិភូបានបញ្ជាក់ថាគ្មានផ្លូវចេញនឹងចូលទៅកាន់ទីក្រុង Genjil នោះទេដូច្នេះរាល់ជំនួយសម្ភារៈនិងថ្នាំសង្កូវត្រូវដឹកជញ្ជូនតាមផ្លូវអាកាសដែលមានតម្លៃថ្លៃយ៉ាងខ្លាំងការបាត់ខ្លួនកុមារជនជាតិភៀតិចរ៉ូហីងយ៉ាដែលផ្លាស់ប្តូរលំនៅនៅក្នុងប្រទេសបង់ក្លាដេសកំពុងតែបង្កើនការភ័យខ្លាចថាកុមារទាំងនោះត្រូវបានគេចាប់ពង្រត់ទៅក្នុងបណ្ដាញពួកជួញដូរមនុស្សនៅក្នុងតំបន់នេះកាលពី7ខែចុងក្រោយនេះជនជាតិភៀតិចរ៉ូហីងយ៉ាប្រហែល 70,000 នាក់បានរត់គេចចេញពីការយាយីរបស់យោធានៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាដែលជាប្រទេសកំណើតរបស់ពួកគេហើយមានការព្រួយបារម្ភថាស្ថានភាពថ្មីរបស់ជនភៀសខ្លួនធ្វើឲ្យពួកគេប្រឈមនឹងការចាប់ពង្រត់និងការកេងប្រវ័ញ្ចនានាការរកឃើញសកម្មភាពល្បាតឆ្នេរសមុទ្រថ្មីរបស់ចិននៅក្នុងសមុទ្រដែលទាមទារដោយម៉ាឡេស៊ីបានបន្ថែមសម្ពាធសាធារណៈទៅលើរដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសនៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍មួយនេះដើម្បីប្រឆាំងនឹងចិនប៉ុន្តែមិនត្រូវបានគេមើលឃើញថាធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ទំនាក់ទំនងនោះទេនាវាល្បាត3គ្រឿងរបស់ចិនបានល្បាតនៅឆ្នេរសមុទ្រប៊ូនីយ៉ូរបស់ម៉ាឡេស៊ីរយៈពេល60ថ្ងៃចាប់ពីខែធ្នូរហូតដល់ចុងខែកុម្ភៈនេះបើយោងតាមវិទ្យាស្ថានគំនិតព្រួយផ្ដាំដំណាភិបដែនសមុទ្រអាស៊ីនៃមជ្ឈមណ្ឌលស្រាវជ្រាវសម្រាប់យុទ្ធសាស្ត្រនិងការសិក្សាអន្តរជាតិដែលបានឲ្យដឹងនៅក្នុងខែនេះមន្ត្រីយោធានៅក្នុងប្រទេសប៉ាគីស្ថាននិយាយថាស្ត្រីម្នាក់ដែលអាចជាអ្នកបំផ្ទុះគ្រាប់បែករបស់ក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមបានរៀបចំផែនការវាយប្រហារទៅលើព្រះវិហារសាសនាគ្រឹះមួយក្នុងអំឡុងពិធីបុណ្យអ៊ីស្ទ័រកាលពីថ្ងៃអាទិត្យនៅក្នុងទីក្រុងឡាហោមុនពេលដែលក្រុមប៉ូលីសប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងអំពើភេរវកម្មបានវាយឆ្មក់ចាប់ខ្លួននាងកាលពីថ្ងៃសុក្រសប្តាហ៍មុនអ្នកនាំពាក្យរបស់យោធាលោកឧត្តមស្នេយ៍អាស៊ីហ្វ ហ្គាហ្វ នៅក្នុងសន្និសីទកាសែតមួយកាលពីថ្ងៃច័ន្ទបានកំណត់អត្តសញ្ញាណជនសង្ស័យម្នាក់នោះថាឈ្មោះ Norin Legahi ហើយនិយាយថានាងកំពុងស្ថិតក្រោមការស៊ើបអង្កេតក្រុមមន្ត្រីនិយាយថាស្ត្រីវ័យក្មេងម្នាក់នោះបានប្រាប់ដល់អ្នកស៊ើបអង្កេតថានាងត្រូវបានគេតាក់ទងនឹងពង្វក់ដោយក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមតាមរយៈប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គមរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារប្រទេសរបស់នីហ្សេរីយ៉ាបានប្រមាណថាគេអាចនឹងត្រូវការរយៈពេលរាប់ឆ្នាំដើម្បីស្វែងរកក្មេងស្រីឈីបុកទាំងអស់ដែលត្រូវបានគេចាប់ចម្រិតដោយក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធបូកូហារ៉ាមដោយថ្លែងមកកាន់ VOA សេវាហូសាលោកឧត្តមស្នេយ៍មែនដានអាលីបានមានប្រសាសន៍ថាយោធាកំពុងតែស្វែងរកកន្លែងលាក់ខ្លួនរបស់ក្រុមបូកូហារ៉ាមនៅក្នុងព្រៃសាំប៊ីសាដែលជាតំបន់ធំមួយដែលគ្របនឹងដប់ផ្នែកមួយចំនួននៃរដ្ឋ3នៅប៉ែកអេសាននៃប្រទេសនីហ្សេរីយ៉ាលោកក៏បានបញ្ជាក់ថាសហរដ្ឋអាមេរិកចំណាយពេលយ៉ាងយូរដើម្បីស្វែងរកមេខ្លោងនៃការបោកគ្រាប់បែកនិងកើតហេតុនៅឆ្នាំនៅថ្ងៃទី 9/11 ផងដែរ
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
កាលពីឆ្នាំមុនលោកគួចមេងលីជាវេជ្ជបណ្ឌិតម្នាក់បានរិះគន់វិស័យសុខាភិបាលថាគ្រូពេទ្យមិនមានក្រមសីលធម៌និងព្យាបាលអ្នកជំងឺមិនត្រឹមត្រូវការរិះគន់នេះធ្វើឲ្យមានប្រតិកម្មពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងមន្ត្រីសុខាភិបាលផងដែរជាងមួយឆ្នាំក្រោយការរិះគន់នេះលោកគួចមេងលីបានឲ្យដឹងថាអញ្ញាបានបើកគ្លីនិកនិងគ្រឹះស្ថានឧត្តមសិក្សានិងកិច្ចព្រមព្រៀងមួយចំនួនលើវិស័យសុខាភិបាលនិងអប់រំមិនត្រូវបានអញ្ញាធិបតេយ្យសម្រេចឲ្យឡើយលោកបង្ហាញការសង្ស័យថាការសម្រេចនេះហាក់មកពីការរិះគន់របស់លោកកាលពីពេលកន្លងទៅលោកសុនរិននៃ VOA រាយការណ៍រឿងនេះពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
លោកគួចមីលីជាវិជ្ជបណ្ឌិតនិងអ្នកជំនួញម្នាក់មកពីសហរដ្ឋអាមេរិកបានអះអាងថាការស្នើសុំអាជ្ញាប័ណ្ណសម្រាប់បើកគ្លីនិកនិងសាកលវិទ្យាល័យព្រមទាំងកិច្ចព្រមព្រៀងមួយចំនួនស្ដីពីសេវាកម្មសុខាភិបាលនិងអប់រំមិនត្រូវបានផ្ដល់ឲ្យនោះទេរហូតមកដល់ពេលនេះដោយលោកសង្ស័យថាអាចបណ្ដាលមកពីការរិះគន់របស់លោកកាលពីកន្លងមកលោកគួចមេងលីដែលមានងារជាអុកញ៉ាមួយរូបនិងបានមករស់នៅកម្ពុជាជាពេទ្យស្ម័គ្រចិត្តចាប់តាំងពីឆ្នាំ2002ធ្លាប់បានថ្លែងរិះគន់វិស័យសុខាភិបាលនៅកម្ពុជាថាក្នុងចំណោមគ្រូពេទ្យ10នាក់នៅកម្ពុជាមាន9នាក់ទៅហើយដែលគ្មានក្រមសីលធម៌ហើយព្យាបាលអ្នកជំងឺមិនត្រឹមត្រូវការថ្លែងរបស់លោកគួចមីងលីកាលពីដើមឆ្នាំ2016បានធ្វើឲ្យមានប្រតិកម្មជាបន្តបន្ទាប់ពីគណៈវិជ្ជាជីវៈសុខាភិបាលកម្ពុជាដោយបានស្នើឲ្យរូបលោកសំទោសជាសាធារណៈនឹងកែតម្រូវចំពោះពាក្យសម្ដីរបស់លោកមួយឆ្នាំក្រោយមកលោកគួចមីងលីបានបង្ហោះសារនៅលើទំព័រ Facebook ផ្ទាល់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃអាទិត្យដោយលោកលើកជាចំណងមួយចំនួនស្ដីពីការស្នើសុំអាជ្ញាប័ណ្ណសម្រាប់បើក clinic សាកលវិទ្យាល័យនិងកិច្ចព្រមព្រៀងនៃការយោគយល់ស្ដីពីការផ្ដល់សេវាសុខាភិបាលនិងអប់រំថាមានការពិបាកស្មុគស្មាញនិងយឺតយ៉ាវហើយថាការស្នើសុំរបស់លោកមួយចំនួនទៀតត្រូវបានបដិសេធទាំងស្រុងលោកយល់ថាសញ្ញាអវិជ្ជមានទាំងនេះអាចបណ្ដាលមកពីការរិះគន់របស់លោកកាលពីកន្លងមកលោកបានថ្លែងប្រាប់ VOA ថាការស្នើសុំចុះអនុស្សរណៈនៃការយោគយល់គ្នាហៅកាត់ថា MOU ជាមួយក្រសួងសុខាភិបាលដើម្បីនាំចូលសម្ភារៈបរិការពេទ្យពីបរទេសដោយមិនអស់ពន្ធត្រូវបានបដិសេធហើយការស្នើសុំចុះអនុស្សរណៈស្ដីពីពេទ្យចល័តដើម្បីផ្ដល់សេវាសុខភាពដោយមិនគិតថ្លៃជូនប្រជាពលរដ្ឋមានភាពស្មុគស្មាញនិងត្រូវចំណាយថវិកាច្រើនលោកគួចមីលីបានបន្ថែមទៀតថានាពេលថ្មីៗនេះការស្នើសុំអាជ្ញាប័ណ្ណបើក clinic ឯកជនក៏មានសញ្ញាមិនសូវល្អផងដែរលោកមានប្រសាសន៍ទៀតថាលោកក៏កំពុងរងចាំមើលថាតើការស្នើសុំចុះអនុស្សរណៈនៃការយោគយល់គ្នាជាមួយក្រសួងអប់រំដើម្បីនាំចូលសម្ភារៈបរិក្ខារសិក្សាពីបរទេសមិនអស់ពន្ធមានលទ្ធផលវិជ្ជមានឬយ៉ាងណាទោះជាយ៉ាងណាលោកគួចមីងលីមានប្រសាសន៍ថាលោកចង់ជួយប្រជាជនកម្ពុជាហើយស្នើកុំឲ្យលៀបពណ៌រូបលោកថាតាក់ទងនឹងនយោបាយលោកបានថ្លែងប្រាប់ VOA តាមសារអេឡិចត្រូនិកនិងមានអត្ថន័យដើមថាខ្ញុំចង់បន្តចូលរួមចំណែកជួយរាជរដ្ឋាភិបាលដើម្បីអភិវឌ្ឍប្រទេសរបស់យើងទោះតិចឬច្រើនហើយខ្ញុំមានសង្ឃឹមថានឹងអាចបន្តធ្វើសកម្មភាពបែបនេះបើទោះជាបុគ្គលខ្លះឬក្រុមបុគ្គលខ្លះបានរារាំងក៏ដោយខ្ញុំសង្ឃឹមយ៉ាងមុតមាំថាថ្នាក់ដឹកនាំគឺចិត្តល្អនិងបើកចំហគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ខ្ញុំក្នុងការបន្តធ្វើអ្វីដែលខ្ញុំកំពុងធ្វើដើម្បីជួយដល់ការអភិវឌ្ឍប្រទេសកម្ពុជាលោកគួចមីងលីបានឲ្យដឹងទៀតថាកន្លងទៅលោកបានចំណាយថវិកាផ្ទាល់ខ្លួនដើម្បីជួយដល់វិស័យអប់រំវិស័យសុខាភិបាលនិងប្រជាជនក្រីក្រនៅកម្ពុជា VOA មិនអាចសុំការឆ្លើយតបពីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសុខាភិបាលក្រសួងអប់រំនិងអ្នកនាំពាក្យក្រសួងសុខាភិបាលបាននៅឡើយទេអ្នកនាំពាក្យក្រសួងអប់រំលោករស់សាលីនបានបង្វែរសំណួរតកតងនឹងការស្នើសុំបើកសកលវិទ្យាល័យនិងអនុសារណៈនៃការយោគយល់គ្នាទៅខាងរដ្ឋបាលនៃក្រសួងអប់រំដែលជាអ្នកទទួលលិខិតនិងឯកសារផ្សេងផ្សេង
ទៅខាងរដ្ឋបាលក្នុងការចរាចរណ៍ផ្សេងផ្សេង
តកតងនឹងការស្នើសុំបើកគ្រឹះស្ថានឧត្តមសិក្សាលោកមានប្រសាសន៍ថាជាទូទៅក្រសួងបានផ្ដល់អាទិភាពលើការអប់រំផ្នែកឧស្សាហកម្មកសិកម្មនិងសំណង់ចំពោះការនាំចូលសម្ភារៈសិក្សាវិញលោកមានប្រសាសន៍ថាក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុជាអ្នកអនុវត្តកិច្ចការនេះតែលោកថាជាដំណើរការក្រសួងអប់រំតែងតែចេញលិខិតគាំទ្រហើយដៃគូត្រូវរៀបចំឯកសារទៅក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចសម្រាប់ដំណើរការបន្តទៀត លោកសនជ័យនាយកប្រតិបត្តិនៃអង្គការសម្ព័ន្ធគណនេយ្យភាពកម្ពុជាមានប្រសាសន៍ថាប្រសិនបើក្រសួងពិតជាមានចេតនាបង្អាក់សកម្មភាពបែបនេះមែននេះជាការខាតបង់មួយលោកជឿថាករណីដូចលោកគួចមេងលីអាចកើតឡើងពិតប្រាកដមែននៅក្នុងសង្គមកម្ពុជាលោកសនជ័យបានស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលគួរតែមានការបើកចំហច្រើននិងទទួលយកការរិះគន់ដោយស្ថាបនា
សម្រាប់ខ្ញុំវិញខ្ញុំសូមឲ្យអ្នកសម្រាប់ចិត្តផ្នែកគោលនយោបាយក្តីអ្នកដឹកនាំនៅក្នុងកម្រិតនយោបាយក្តីនឹងត្រូវតែមានការបើកចំហចិត្តឲ្យទូលាយឲ្យមានការរិះគន់ហើយទទួលយកមតិដែលគេរិះគន់នឹងយកទៅដាក់បញ្ចូលនៅក្នុងកម្មវិធីនយោបាយរបស់រដ្ឋាភិបាលហើយវាជាប្រយោជន៍មួយទៅដល់ការសម្រេចបាននៅទិសដៅនៃការធ្វើកម្លាំងតម្រង់បែបស៊ីជម្រៅនឹង
ការរិះគន់របស់លោកគួចមីងលីកាលពីកន្លងទៅក៏មានប្រតិកម្មពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនផងដែរកាលពីចុងខែកុម្ភៈឆ្នាំ2016លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានថ្លែងរិះគន់ទៅលើអ្នកដែលរិះគន់វិស័យសុខាភិបាលដោយនិយាយថាពួកគេកំពុងមើលស្រាលគ្រូពេទ្យនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីក៏បានទទួលស្គាល់ថានៅមានចំណុចខ្វះខាតប៉ុន្តែមិនដល់ថ្នាក់100ខូចអស់99នោះទេ
អ្នកគេលើកថា100ខូចទៅ99ឯកថា99អញ្ចឹងទេឥឡូវបើក្នុងចំណោម100អញ្ចឹងគ្រូពេទ្យទាំងអស់ហ្នឹងសិតតែអ្នកខូចទេតែលើកថាធំធំហ្នឹងវាមិនបោះឬអស់បើតាមទៅមានអ្នកញក់ពីក្រោយទៀតថាចូលបដិវត្តន៍តម្រង់មិនទៅកែទេយ៉ាងមិនទេ
ទោះជាយ៉ាងណាលោកហ៊ុនសែនបានជំរុញឲ្យគ្រូពេទ្យទាំងអស់ព្យាយាមកែប្រែអិរិយាបថឲ្យមានភាពប្រសើរដើម្បីបញ្ជៀសការរិះគន់ពីសំណាក់ប្រជាពលរដ្ឋរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំសុននរិន VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA មានវីដេអូជាច្រើនដែលតាក់ទងនឹងប្រទេសកម្ពុជានៅក្នុងគេហទំព័ររបស់យើងkhmae.voanews.com លោកអ្នកអាចទស្សនាវីដេអូទាំងនេះដើម្បីជ្រាបយល់នៅព័ត៌មានថ្មីៗទាក់ទងនឹងប្រធានបទផ្សេងៗដែលរួមមានទាំងរឿងសាលាក្តីខ្មែរក្រហមសុខភាពបរិស្ថានឧក្រិដ្ឋកម្មសិទ្ធិមនុស្សនិងរឿងសំខាន់ៗផ្សេងទៀតសូមលោកអ្នកចុចលើពាក្យទូរទស្សន៍នៅរបារខាងលើហើយចុចលើវីដេអូណាដែលលោកអ្នកចង់ទស្សនាសូមអរគុណ
ការសម្រេចចិត្តបញ្ឈប់កិច្ចសន្យាជាមួយនឹងអង្គភាពយោធាអាមេរិកបង្កឲ្យមានការភ្ញាក់ផ្អើលខ្លាំងនៅក្នុងសហគមន៍អ្នកការទូតនិងបង្កើនការព្រួយបារម្ភថាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនត្រៀមខ្លួនរួចជាស្រេចក្នុងការបោះបង់ចោលទឹកប្រាក់រាប់លានដុល្លារពីគម្រោងមនុស្សធម៌ដើម្បីយកចិត្តមហាអំណាចក្នុងតំបន់ដូចជាប្រទេសរុស្ស៊ីនិងប្រទេសចិនលោកលូកហាន់នៃ VOA រាយការណ៍រឿងនេះពីរាជធានីភ្នំពេញហើយខ្ញុំសឿនវឌ្ឍនាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅក្រុមអ្នកការទូតនិងអ្នកវិភាគនយោបាយបាននិយាយថាពួកគេមានការភ្ញាក់ផ្អើលនឹងការប្រកាសបញ្ចប់ការងារសាងសង់សាលារៀននិងមន្ទីរពេទ្យរបស់កងវរៈសេនាតូចកងទ័ពជើងទឹកសហរដ្ឋអាមេរិកចល័តសម្រាប់ការសាងសង់ឬហៅកាត់ថា CBs លោក Billy Chai Long Thai អ្នកផ្ដល់ប្រឹក្សាឯករាជ្យផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សនៃក្រុមហ៊ុនផ្ដល់ប្រឹក្សា CL Consulting បាននិយាយថា
But I would find it extraordinary that Cambodians would happily cancel these type of project
ខ្ញុំយល់ថាវាអស្ចារ្យណាស់ដែលរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជារីករាយក្នុងការលុបចោលគម្រោងទាំងនេះដែលគ្មានអ្វីនឹងមកចំនួននោះប៉ុន្តែតើនរណានឹងបន្តធ្វើគម្រោងទាំងនេះហើយតើបានថវិកាមកពីណាឬក៏សាលារៀននិងមន្ទីរពេទ្យទាំងនេះមិនបាច់កសាងបន្តទេហើយបើមានរឿងអញ្ចឹងមែនគម្រោងទាំងនេះនឹងត្រូវជ្រើសរើសនឹងផ្ដល់មូលនិធិដល់រដ្ឋាភិបាលចិនមែនទេ
រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមិនបានបញ្ជាក់ពីហេតុផលដែលខ្លួនមិនបន្តកិច្ចសន្យាដល់អង្គភាព CB ដែលការនេះត្រូវបានអ្នកការទូតម្នាក់ចាត់ទុកថាប្រៀបដូចជាការយកចង្អុលដៃចាក់ចំភ្នែករដ្ឋាភិបាលអាមេរិកកាំងអញ្ចឹងវាជារឿងខកចិត្តសម្រាប់រដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington ដោយសារចរិតលក្ខណៈមនុស្សធម៌នៃការងាររបស់ក្រុម CB នេះលោក J. Raymondអ្នកនាំពាក្យរបស់ស្ថានទូតអាមេរិកប្រចាំប្រទេសកម្ពុជាបាននិយាយថា
Since 2008 the CBs have carried out $5 million worth of construction projects that benefited
ចាប់ពីឆ្នាំ2008មក CBs បានធ្វើការលើគម្រោងសាងសង់នានាដែលមានទំហំទឹកប្រាក់ប្រមាណជា5លានដុល្លារដែលផ្ដល់អត្ថប្រយោជន៍ដល់ប្រជាជនកម្ពុជារាប់ពាន់នាក់ទូទាំងប្រទេសពួកគេបានបញ្ចប់គម្រោងមួយចំនួនដូចជាកសាងកន្លែងសម្រាប់កូនកែលម្អមន្ទីរពេទ្យជីកអណ្ដូងទឹកសង់បន្ទប់ទឹកក្នុងសាលារដ្ឋនិងគម្រោងស្រដៀងគ្នា ដោយសហការជាមួយកងយុទ្ធពលខេមរៈភូមិន្ទនិងសហគមន៍ក្នុងស្រុក
មិនថាប្រទេសចិនឬរុស្ស៊ីនឹងលូកដៃមកបង្ហើយការងារដែលនៅសេសសល់នេះទេប៉ុន្តែការប្រើប្រាស់កិច្ចការមនុស្សធម៌ដើម្បីប្រយោជន៍នយោបាយដូចនេះបានធ្វើឲ្យពលរដ្ឋងាយរងគ្រោះបំផុតរបស់ប្រទេសកម្ពុជាកាន់តែងាយរងគ្រោះថែមទៀតលោក Raman បន្ថែមទៀតថា
Aditional bathroom facilities at schools and two new maternity wards.
គេមានកម្រងសាងសម្បន្ទប់ទឹក6កន្លែងបន្ថែមទៀតនៅក្នុងសាលានិងកន្លែងសម្រាប់កូន2កន្លែងក្នុងឆ្នាំនេះនិងឆ្នាំបន្ទាប់ហើយពួកគេមានកម្រងជាច្រើនទៀតនៅក្នុងឆ្នាំ2018និងឆ្នាំ2019ប៉ុន្តែជាអកុសលកម្រងទាំងនោះត្រូវបានលុបចោល
ការលុបចោលកិច្ចសន្យានេះមានន័យថាកម្រងយ៉ាងតិច20កម្រងនឹងត្រូវលុបចោលនៅក្នុងការវិវត្តមួយដែលស្រដៀងទៅនឹងលបែងនៃសង្គ្រាមត្រជាក់លោក Carl Tyre អតីតសាស្ត្រាចារ្យនៅរាជបណ្ឌិតសភាការពារជាតិអូស្ត្រាលីបានបន្ថែមថាលោកហ៊ុនសែនប្រហែលជាព្យាយាមកែប្រែគោលជំហរនយោបាយកម្ពុជាក្រោមជំនឿថាសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងតែថមថយអំណាចនៅអាស៊ីបូព៌ាស្របពេលដែលរុស្ស៊ីកំពុងស្វះស្វែងលើកកម្ពស់កេរ្តិ៍ឈ្មោះខ្លួននៅក្នុងតំបន់ការព្យាយាមកែប្រែគោលជំហរនេះក៏ត្រូវបានជ្រោមជ្រែងដោយគោលនយោបាយងាកទៅរកប្រទេសចិនរបស់ប្រធានាធិបតីហ្វីលីពីនលោក Rodrigo Duterte និងកង្វះខាតទិសដៅគោលនយោបាយការពារច្បាស់លាស់ពីសេតវិមានបន្ទាប់ពីលោក Donald Trump បានជាប់ឆ្នោតជាប្រធានាធិបតីលោក Tyre បានមានប្រសាសន៍ថាដោយមានលោក Duterte នៅក្រុង Manila និងលោក Trump នៅរដ្ឋធានី Washington លោកហ៊ុនសែនប្រហែលជាឃើញការធ្លាក់ចុះអំណាចរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកជានិន្នាការមួយហើយលោកកំពុងព្យាយាមផ្លាស់ប្តូរគោលជំហររបស់កម្ពុជាសកម្មភាពនានាដែលមានលក្ខណៈប្រឆាំងនឹងសហរដ្ឋអាមេរិករួមមានសំណើរបស់លោកហ៊ុនសែនសូមលុបចោលបំណុលជំពាក់អាមេរិកចំនួន505លានដុល្លារពាក់ព័ន្ធផ្នែកស្បៀងអាហារនិងផលិតផលកសិកម្មរដ្ឋាភិបាលលោកលន់ណុលបានខ្ចីប្រាក់នេះក្នុងទសវត្សរ៍ឆ្នាំ1970អំឡុងពេលសង្គ្រាមស៊ីវិលជាមួយនឹងខ្មែរក្រហមរុស្ស៊ីក៏បានបដិសេធមិនចរចាការលុបចោលបំណុលចំនួន1500លានដុល្លារដែលកម្ពុជាជំពាក់អំឡុងពេលវៀតណាមដែលគ្រប់គ្រងដោយរុស្ស៊ីចូលកាន់កាប់ក្នុងប្រទេសនៅទសវត្សរ៍ឆ្នាំ1980ប៉ុន្តែចិនបានលុបចោលបំណុលជំពាក់អំឡុងពេលរបបខ្មែរក្រហមកាលពីប្រមាណ15ឆ្នាំមុនក្នុងខែមករារដ្ឋាភិបាលក្រុងភ្នំពេញបានផ្អាកលំហាត់សមយុទ្ធយោធារួមគ្នាជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកដោយលើកឡើងពីការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់នៅខែមិថុនាខណៈពេលដែលច្រានចោលការលើកឡើងថាសេចក្តីសម្រេចនេះគឺពាក់ព័ន្ធនឹងចំណងផ្នែកយោធានិងហិរញ្ញវត្ថុជាមួយប្រទេសចិនរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងបានធ្វើលំហាត់សមយុទ្ធយោធាជើងទឹកជាមួយនឹងកម្ពុជាកាលពីឆ្នាំមុនបន្ទាប់ពីចិនបានផ្តល់ជំនួយផ្នែកសភាវុធរថយន្ត Jeep ឧទ្ធម្ភាគចៈនិងការហ្វឹកហ្វឺនដល់កម្ពុជាលោកហើយបាននិយាយថាគេឃើញច្បាស់ថាកាលពី3ឬ4ឆ្នាំមុនប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីលោក Vladimir Putin បានចាត់គោលនយោបាយងាកទៅរកការចូលប្រឡូកនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកលោកលើកឡើងថាគ្មានអ្វីធំដុំត្រូវសម្រេចឡើងទេដោយសារតែវៀតណាមជាប្រទេសតែមួយគត់ដែលមានចំណងរឹងមាំកាលពីឆ្នាំមុនរុស្ស៊ីបានធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះកិច្ចប្រជុំកំពូលជាមួយនឹងមេដឹកនាំអាស៊ានក្នុងក្រុងស៊ូជីហើយនេះហាក់ដូចជាការជំរុញមួយដល់ផែនការដែលមានតាំងពីយូរណាស់មកហើយឲ្យដំណើរការឡើងវិញលោកបានបន្ថែមថាយោធាជើងទឹករុស្ស៊ីបានធ្វើលំហាត់សមយុទ្ធមួយចំនួនជាមួយនឹងភាគីចិនហើយកាលពីឆ្នាំមុនយោធាជើងទឹករុស្ស៊ីក៏បានទៅទស្សនកិច្ចនៅហ្វីលីពីនផងដែរបន្ទាប់ពីមានគោលនយោបាយងាកទៅរកប្រទេសចិនរបស់លោក Duterteលោកបាននិយាយថាលោកពូទីនបន្តត្អូញត្អែរពីការដាក់ទណ្ឌកម្មនិងការកាត់ផ្តាច់រុស្ស៊ីពីសំណាក់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងសហភាពអឺរ៉ុបលោកហាក់ដូចជាចេញមុខហើយប្រកាសថារុស្ស៊ីមានសម្ព័ន្ធមិត្តបរទេសដែលនេះជំរុញឲ្យមានយុទ្ធសាស្ត្រឱកាសនិយមទៅរកកម្ពុជាប្រទេសចិននិងកម្ពុជាកំពុងតែពង្រឹងទំនាក់ទំនងការទូតជាបន្តបន្ទាប់កាលពីខែមុនរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងបាននិយាយថាខ្លួនរំពឹងថានឹងផ្តល់ឋានៈជាក្រុងសម្ព័ន្ធ Sister City ដល់រាជធានីភ្នំពេញស្របពេលដែលកិច្ចព្រមព្រៀងដោយឡែកមួយត្រូវបានចុះហត្ថលេខាជាមួយនឹងខេត្តសានស៊ីដើម្បីបង្កើតផ្នែកពាណិជ្ជកម្មនិងទេសចរគណៈការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់នឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅក្នុងខែមិថុនានិងការបោះឆ្នោតជាតិនៅខែកក្កដាឆ្នាំក្រោយគណៈបកកាន់អំណាចនៅកម្ពុជាកាន់តែពឹងផ្អែកលើប្រទេសចិនជាថ្នាលសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចក្រោយសង្គ្រាមរបស់ខ្លួនពាណិជ្ជកម្មទៅមករវាងកម្ពុជានិងចិនត្រូវបានរំពឹងថានឹងកើនឡើងដល់5000លានដុល្លារនៅក្នុងឆ្នាំនេះពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសឿនវឌ្ឍនា VOA អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកបន្តទៀតនេះនាងខុងចិន្តានឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សូមអញ្ជើញចិន្តាបាទ
ចាសសូមអរគុណលោកវឌ្ឍនាប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោក Donald Trump កាលពីថ្ងៃច័ន្ទបានបន្តការវាយប្រហាររបស់លោកទៅលើទិសដៅ2គឺប្រឆាំងនឹងសមាជិកខាងគណបកប្រជាធិបតេយ្យនិងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មាននៅក្នុងប្រអប់បញ្ចេញមតិមួយក្នុងចំណោមប្រអប់បញ្ចេញមតិជាច្រើនទៀតលើកណន័យក្នុងបណ្ដាញសង្គម Twitter របស់លោក Trump បាននិយាយថាក្នុងរយៈពេល90ថ្ងៃដំបូងនៃការកាន់តំណែងជាប្រធានាធិបតីរបស់ខ្ញុំបានលាតត្រដាងពីបរាជ័យនៃគោលនយោបាយការបរទេសកាលពី8ឆ្នាំមុនក្រោមការដឹកនាំរបស់លោកអតីតប្រធានាធិបតីបារ៉ាក់អូបាម៉ាលោក Trump មិនបានដកស្រង់ជោគជ័យអ្វីជាក់លាក់នោះទេប៉ុន្តែកាលពី2សប្តាហ៍មុនលោកបានបញ្ជាឲ្យវាយប្រហារដោយគ្រាប់មីស៊ីលទៅលើប្រទេសស៊ីរីដើម្បីជាការឆ្លើយតបទៅនឹងការប្រើប្រាស់អាវុធគីមីដែលលោកអូបាម៉ាមិនធ្លាប់ប្រើតរតែសោះហើយលោកក៏បានកោតសរសើរយោធាអាមេរិកសម្រាប់ការប្រើប្រាស់គ្រាប់បែកគ្មានសារធាតុប៉ារ៉ាម៉ាណូធំបំផុតទៅលើបន្ទាយរបស់ក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមនៅក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានផងដែរប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោក Donald Trump និងលោកស្រី Melania Trump បានទទួលស្វាគមន៍កុមារនិងឪពុកម្ដាយរបស់ពួកគេរាប់ពាន់នាក់កាលពីថ្ងៃច័ន្ទនៅឯសិតវិមានសម្រាប់ពិធីបុណ្យ Easter Egg Roll ប្រចាំឆ្នាំលោកប្រធានាធិបតីភរិយារបស់លោកនិងកូនប្រុសវ័យ11ឆ្នាំឈ្មោះ Baron រួមដំណើរជាមួយនឹងទុនសាយ Easter បានស្វាគមន៍ភ្ញៀវទាំងនោះពីយ៉រខាងមុខសិតវិមានលោក Trump បាននិយាយថាប្រទេសរបស់យើងនឹងកាន់តែខ្លាំងក្លានិងល្អជាងពេលណាណាទាំងអស់យើងកំពុងតែដើរតាមគន្លងដ៏ត្រឹមត្រូវអ្នកឃើញទេអ្វីដែលកំពុងតែកើតឡើងនៅពេលនេះប្រធានាធិបតីទូគីបានចរានចោលការរិះគន់របស់អ្នកតាមដានអន្តរជាតិទៅលើការបោះឆ្នោតប្រជាមតិរបស់ប្រទេសលោកដែលត្រូវបានឯកភាពជាមួយនឹងលទ្ធផលប្រកាសប្រកិតគ្នាកាលពីថ្ងៃអាទិត្យដោយលោកនិយាយថាការបោះឆ្នោតនោះគឺជាការបោះឆ្នោតដ៏មានលក្ខណៈប្រជាធិបតេយ្យបំផុតដែលត្រូវបានគេមើលឃើញនៅប្រចាំប្រទេសប្រធានាធិបតីទូគីលោក Recep Tayyip Erdogan បានថ្លែងប្រាប់អ្នកគាំទ្រកាលពីថ្ងៃច័ន្ទនៅខាងក្រៅខុទ្ទកាល័យរបស់លោកក្នុងទីក្រុងអង្ការ៉ាថាអ្នកតាមដានការបោះឆ្នោតអន្តរជាតិគួរតែដឹងអំពីចំហររបស់ខ្លួនបន្ទាប់ពីពួកគេបានរិះគន់ការបោះឆ្នោតប្រជាមតិនេះដែលនឹងផ្ដល់អំណាចយ៉ាងខ្លាំងទៅដល់ប្រធានាធិបតីនោះលោក HR McMaster ទីប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិរបស់អាមេរិកបានបញ្ចប់ទស្សនកិច្ចរយៈពេល1ថ្ងៃកាលពីថ្ងៃច័ន្ទនៅក្នុងប្រទេសប៉ាគីស្ថានដែលលោកបានជួបជាមួយនឹងជនស៊ីវិលនិងមេដឹកនាំយោធាដើម្បីសង្កត់ធ្ងន់ទៅលើតម្រូវការក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងអំពើភេរវកម្មរាល់ទម្រង់ទាំងអស់និងត្រួតពិនិត្យឡើងវិញទៅលើកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងដែលមានគោលបំណងធ្វើឲ្យមានស្ថិរភាពជាមួយនឹងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានដែលជាប្រទេសជិតខាងប្រធានយុទ្ធនាការសម្រាប់លោកស្រី Marine Le Pen និយាយថាតំណាងរាស្ត្រលោក Gilbert Collard និងភរិយារបស់លោកត្រូវបានគេវាយប្រហារមុនពេលប្រមូលផ្តុំជាសាធារណៈមួយសម្រាប់បេក្ខជនប្រធានាធិបតីបារាំងស្ដាំនិយមជ្រុល
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមគេហទំព័រដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយនៅវេលាយប់នេះសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25 មេត្រត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.